En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Well, I saw gold and diamond rings. My own drug is the pain that living brings. Walk from the mountain to the valley floor, searching for my searching for my beautiful reward from a house on a hill, a sacred light shines. I walk through these rooms, but none of them are mine. Down empty hallways, I went from door. Searching for my beautiful reward. Searching for my beautiful reward. Well, your hair shone in the sun. I was so high. Searching for my beautiful reward. Just searching for my beautiful reward.
Jeg synes jo, der er noget smukt på mange måder ved den her sang fra Bruce Springsteen-albumet Lucky Town fra 1992, fordi her synger Bruce Springsteen de her ord mod slutningen. I was so high and I was the lucky one. Then I came crashing down like a drunk on a barroom floor. Smukke ord, ikke Mads?
Har det noget at gøre med, at, at Bruce Springsteen lige blev taget for spirituskørsel, at vi hører det her nummer?
Ja, det har det. Bruce Springsteen, Mads. Altså, lige som han igen fik en tur i heltemøllen ved Super Bowl forleden dag, så kom det frem, at New Jersey-politiet de havde ventet med at oplyse den undrende omverden om, at de tilbage i november måned havde taget Bruce Springsteen for spritkørsel op i New Jersey. Og nu har de altså offentliggjort det.
Ja. 71 år gammel, så synes jeg godt, man kan få halv straf for sådan noget. Især når man bliver taget på et lukket, rekreativt område.
Og det ser oven i købet ud, som om ifølge de rapporter, der er i især i de amerikanske sladdermedier, at han havde en meget lav promille, nemlig 0,2. 0,2, ikke? Så det var ikke helt slemt. Lige første øjeblik havde man sådan en tanke om, at han har væltet rundt beruset, drunk, like a drunk on a barroom floor, som han synger her i sangen, men så slemt var det åbenbart ikke.
Åbenbart ikke, nej.
Så du noget som helst fra The Super Bowl?
Nej, jeg faldt i søvn midt i det.
Ja. Det var du ikke den eneste, der gjorde. Altså det var jo en finale mellem to hold, som sådan lidt, som slet ikke hører til sådan i toppen af det normale fodbold. Så det er ikke sådan ligesom, hvis vi havde en Champions League-finale mellem Barcelona og Bayern München for eksempel. Så var det her sådan en kamp mellem Ipswich og
Det er simpelthen en rigtig daglig, dårlig sammenligning. Du kom med det.
det var i hvert fald, det var ikke hold, der sådan var helt oppe i klasse A. Så for første gang i mange, mange år, der røg seertallet under 100 millioner.
Det var faktisk også mit problem. Jeg, for det første kendte jeg ikke nogen af de to hold rigtigt, fordi det er sådan to hold, der aldrig når ret meget, synes jeg, i amerikansk fodbold, i hvert fald med sådan min ringe interesse på området. Og jeg havde ikke rigtig nogen historie til det, og da jeg skulle sidde der på og holde mig vågen, så faldt jeg søvn allerede i den der optakt, der var til det, og så da jeg så vågnede med, at der var nogen, der spillede fodbold på min tv, tænkte jeg, det her, det må jeg udskyde til et andet liv, og så gik jeg i seng.
Vinderne, det blev Tampa Bay. Buccaneers, de vandt over Kansas City Chiefs, ja, og det gjorde de stort.
Buccaneers, hvad har de nogensinde udrettet før?
Jamen, ikke noget før, men de har jo været heldige i den forstand, eller dygtige, eller kloge, at de har købt sig stjernen Brady til at være quarterback back i finalen der. Og det betyder, at de kommer meget hurtigt foran, så ikke bare var det mellem to hold, som ikke så mange interesserede sig for, dem bliver også meget hurtigt uinteressant. Så derfor så faldt seerne frem, men alligevel under 100 millioner er stadigvæk mange mennesker.
Jeg har selvfølgelig forberedt mig til den her udsendelse, ikke fordi jeg ville foregive at have set Super Bowl, men jeg har selvfølgelig foregivet mig ved at se sådan en highlight sammenklip af Super Bowl, og det så også meget kedeligt ud, synes jeg.
Ja, det var jo sådan, som jeg siger, hurtigt foran med så meget, så spændingen er taget af det, og det er to hold, som der ikke er de der hold, som man normalt ser. Men altså, Tom Brady, han var altså genstjerne, som han har været i så mange år tidligere, men det var ikke nok. I pausen, havde vi jo Bruce Springsteen, Mads.
Det havde vi.
Og skal vi ikke bare lige høre en lille smule, vi kan næsten ikke klare at høre alle to minutter, men det vi skal se for os, det er en reklame, hvor Bruce Springsteen, der normalt helst ikke deltager i reklamer, han kører rundt i en Jeep i det allermidterste af det, man kalder the lower 48. Det er altså, hvis man finder det midterste punkt i the lower 48, så ligger der lige præcis på det punkt en lille bitte kapel, hvor man kan gå ind og finde the middle ground, som man siger. Så lad os prøve at høre en lille bitte smule fra den her reklame med Bruce Springsteen og Jeep.
There's a chapel in Kansas, standing on the exact center of the lower 48. It never closes. All are more than welcome to come meet here in the middle. It's no secret. The middle has been a hard place to get to lately, between red and blue, between servant and citizen, between our freedom and our fear. Now, fear has never been the best of who we are. And as for freedom, it's not the property of just the fortunate few. It belongs to us all. Whoever you are, wherever you're from, it's what connects us. And we need that connection. We need...
Altså, vi må sige, at her spilles der på alle violinerne, Bruce Springsteen, han har sørme fundet sig en sådan en måde at tale på, som kun amerikanere. Altså, det er kun amerikanske sådan, folk, der kan tale på den her måde, men man trækker hver det ene store så langt ud.
Det har Bruce Springsteen gjort i mange år.
Men synes du alligevel ikke, at her, der får vi, nu i sidste udsendelse, der talte vi jo om, at du og Joe Biden havde det til fælles, at de nogle gange talte lidt langsomt, men...
Jeg laver altså ikke det der.
Du laver ikke det der, vel?
Ikke bevidst i hvert fald.
men Bruce, han laver den meget bevidst, og nu skal vi gætte, der er jo nogle gange subliminal messages i sådan nogle film her. Så nu gætter vi. Hvor ligger Bruce Springsteen her, hvor han gerne vil søge the middle ground i amerikansk politik, så man ikke altid står ude på kanterne, men man mødes på midten.
Folk, der siger middle ground, er altid meget venstreorienteret.
Ja. Og
Bruce... middle ground er meget langt fra min middle ground, kan
man sige. Men vi er fysisk på det absolut midterste punkt.
Jeg kan godt tilgive Bruce Springsteen, at han som 71-årig kører rundt med en lille skid på i Gateway National Recreation Area. Som det synes jeg, man skal have lidt plads til. at være menneske, når man er op og bliver 71, hvis man er i en park, så ja, det kan jeg godt leve med, men jeg bliver dødtræt af det her. Ja. Det må jeg bare sige.
Det var altså også...
Det var en Jeep-reklame.
Det var svært at se. Der kørte Jeep rundt selvfølgelig, men det var jo på, altså det var jo en politisk reklame, der handler om, at hvor er det godt, at Donald Trump han er væk, og at Joe Biden han er kommet tilbage, eller Joe Biden er kommet til, fordi nu kan vi endelig vende tilbage til det Amerika, som vi alle sammen holdt af. Det var jo det, der var budskabet, og så kunne man jo købe en Jeep, hvis man var kommet i godt humør, ikke?
Vi har jo lovet, at vi skal begynde, fordi Joe Biden er så kedelig og taler lige så langsomt, som jeg gør, at vi skal vende tilbage til sådan nogle tematiske ting.
Ja, jeg synes nu, du opper dig i den her udsendelse. Du har talt hurtigere indtil videre. Eller også jamen, er det Kasper, der har sat dig på hurtigere, hver gang du har ordet.
Har du det, Kasper? Det er meget hurtigt, fordi du har sat speed på mig.
Du får lige 50% ekstra.
Okay, jamen det, ja, der er ingen, jeg er hverken på kaffe, jeg har drukket lidt... Nej, der er heller ikke koffein i det her. Det er faktisk Gondi, men det kan jo godt være, det giver mig lidt.
Ja,
jeg ved det ikke. Men jeg tænker, at vi skal jo vende tilbage til nogle af de her serier, vi har lavet tidligere, for at fylde udsendelserne ud nu, hvor at Biden bliver sådan en kedelig præsident. Vi mangler simpelthen input fra Trumps liv i de her udsendelser.
Ja.
Så vi skal jo finde noget, vi sådan kan tale om fra gang til gang, tænker jeg.
Altså, jeg har sådan set et bud, fordi en af dem, der han blev kaldt Donald Trumps største fan, nemlig Lou Dobbs fra CNN. Undskyld, fra ikke fra CNN, fra Fox.
You wish.
fra Fox. Det ser ud, som om han er blevet cancelled på Fox. Pludselig ud af det blå, så var hans program simpelthen, som ellers var programsat i sidste uge, så var det bare pludselig aflyst, og Lou Dobbs, han er ikke rigtig med længere. Så jeg synes godt, når vi lige har vendt Lou Dobbs, måske bare lige kan tale en lille smule om amerikanske medier, for det er der så mange, der har spurgt. Men det her, det er Stephen Colbert, der har klippet et lille potpourri af Lou Dobbs klassikere, og der er meget, hvor han taler meget pænt om præsidenten, og hvor præsidenten til gengæld også taler pænt om Lou Dobbs. Så lad os lige prøve at høre lidt af det.
We have a president who is a true leader, in my opinion, one I happen to believe will be regarded as one of this country's greatest presidents, indeed our greatest. This is a man who multitask, he is smart, he is filled with energy, nobody's a close second. He comes from a pretty good gene pool. Have you ever seen a man as strong, I was going to say tough, but strong. He's already set a standard for presidents that most mortals won't be able to meet. You're also one of the most loved and respected.
I would say that also.
In history.
The great Lou Dobbs. He said, Trump is the greatest president since Ronald Reagan.
And then I said, he's the greatest president ever.
Lou Dobbs, he said, he's the greatest of them all. I said, does that include Washington and Lincoln? And he said, yes. Now, I don't know if he was for real.
Thank you, Mr. President. And yes, I was for real. I think he is doing God's work. God sent this president. And I'll tell you, the evidence is accumulating mightily. How would you grade President Trump's leadership? Superb, great, or very good? You are, if I may say, everything is advertised as you ran for president. This White House is energized. There's sunshine beaming throughout the place and on almost every face. It will be century after century of veneration for this president.
He's not perfect. Nobody's perfect. He's got a really good job.
Well, he's pretty close to perfect, Sean. We end almost, every evening, it seems, saying, you know, thank you, President Trump. Have a great day.
Det her, det er det, man kalder en journalist, der går lige til stregen i forhold til at sige, skal jeg holde den objektive linje, eller skal jeg lige antyde, hvor jeg står henne? Lou Dobbs, ikke?
Jo. På den måde er han jo sådan en amerikansk, lidt ældre udgave af David Trass. Altså, han er ikke i tvivl om, hvor han er henne.
Men vi er dog ikke samme sted.
Nej, I er på hver sin planet. Det er helt sikkert.
Altså, Lou Dobbs, han siger, at han er uden tvivl den stærkeste, her mener han fysisk stærkeste, der har været i Det Hvide Hus. Han siger så i starten, at han er nok den bedste præsident, USA har haft, siden Reagan, Washington og Lincoln. Men så siger han alligevel lidt senere, at han faktisk mener, at han var den allerbedste, også bedre end George Washington. Abraham Lincoln og Ronald Reagan. Og så siger han, at han er sendt af Gud. Altså, det kan jo ikke blive meget bedre.
Nej, og det mærker jeg, at han ikke er der mere.
Det siger jo lidt, når vi hører det her klip, hvor meget vi egentlig savner at have Donald Trump med i vores program, fordi alting bliver på en eller anden måde altid i yderste potens. Ja, nu?
Ja, det er det.
Ja.
Det er bare, synes jeg, en svær situation at være i, at vi skal til at... Altså, det er som om alt kom så nemt til vores udsendelser.
Ja.
Dengang Trump var fokus for alt, nu skal vi selv til at finde på ting.
Det er rigtigt.
Og jeg har sådan tænkt over, hvad det er, vi kan finde på. Vi kan jo fortsætte vores liste med præsidenter, selvfølgelig. Mm-hmm.
Ja.
Men jeg prøvede at læse op på, hvor langt vi var nået.
Ja.
Og det er jeg sådan lidt usikker på. Men jeg mener at huske, at vi enten nåede James Monroe, eller også gjorde vi ikke.
Altså, eller noget. Jeg husker ikke, vi nåede andet end at sige, at vi ville komme til Monroe.
Nå. Det skal vi lige have fundet ud af, før vi fortsætter på liste, tænker jeg.
Ja.
Men så tænker jeg også på, at man kunne bare begynde en ny liste.
Ja.
Med ting, man kunne tale om. Og her blev jeg inspireret af Bruce Springsteen og tænkte, at så kunne man tale om sådan berømte amerikanske bilmærker. Og Jeep er jo et godt eksempel på sådan et.
Ja.
Jeep, der jo blev skabt i forbindelse med 2. verdenskrig. Og jo har haft, fik sin fødsel ved, at den 16. juli 1941, hvor Willis Overland Motor Company i Toledo, Ohio, de fik en kontrakt på at lave en bil til den amerikanske hær, som sådan skulle bruges i mange forskellige roller. Og det interessante er, at den bil, man så bød ind med, den der endte med at hedde Jeep, den var blevet designet på bare 18 timer af Carl Probst, en sådan freelance automobildesigner fra Detroit, og man havde gået og testet den her helt tilbage i 1940, da man godt kunne sådan gå og regne ud i den amerikanske automobilbranche, at det kan godt være, at hvis man lavede noget, som militæret kunne bruge, så kunne man også sælge det på et tidspunkt. Der var trods alt en del, der skete i verden, som sådan kunne føre til, at man kunne få en kontrakt med militæret. Men det var svært at få de her kontrakter, hvis man ikke havde et produkt, selvfølgelig. Så man havde lige lavet et studie i, hvad man kunne bruge sådan på en slagmark. Og det blev så populært, at Jeep jo sådan er nærmest synonym med den amerikanske soldat, og mærket produceret altså mere end 600.000 køretøjer, som blev brugt under 2. verdenskrig, og var utroligt populært, fordi den var meget anvendelig på en slagmark. Man kunne smide alt muligt oven på den, den kunne trække alt muligt, og hvis den kørte fast, så hoppede mændene bare ud, og så kunne de selv løfte den ud af mudderet, og så fortsatte man den. Alle de tropper, der stod over for de amerikanske tropper, eller stod sammen med dem, misundte altid amerikanerne deres jeeps. Så det er jo sådan et mærke, der er indbegrebet USA på en eller anden måde, men kun kom til verden, fordi det havde en verdenskrig, der ligesom kunne føde det. Og i dag er det jo så en del af Fiat-koncernen. Og sådan kan det gå ned og bakke for os alle sammen.
Det kan det, og hvis vi nu tænker på alle de scener, vi nogensinde har set i nogle amerikanske krigsfilm fra 2. verdenskrig og frem efter, så er der endeløse billeder, hvor man ser nogen ankomme eller køre væk i en Jeep, ikke mindst i den også i dansk tv berømte serie MASH, der foregår i Koreakrigen. Og der ser man uafladeligt de her biler køre frem og tilbage. Og det bliver så, som du siger også, Mads, noget man også gerne vil køre i, hvis man er almindelig amerikaner derhjemme, fordi der er så utrolig meget, der bliver stort i Amerika, fordi dem, der er hjemme, og altså ikke i krig, i 2. verdenskrig, de danner jo det, man kalder, med et ord, som vi bruger, har en anden betydning i dag, nemlig hjemmefronten. Dem, der var hjemme, skulle også næsten gøre, som om de var soldater, eller på en eller anden måde var en del af kampen. Og derfor så begynder de for eksempel gerne at køre jeep. De begynder også på det her tidspunkt at opføre sig som soldater, der er ude i marken, al den stund, at de amerikanske kvinder, som plejede at lave mad derhjemme, de bliver begejstret for at købe dåsemad, fordi det var det, man fik, når man var ved fronten. Og derfor så er der mange, der siger, at amerikanernes evne til at lave almindelig mad derhjemme, i stedet for at købe det ude, det hænger faktisk også sammen med 2. verdenskrig, fordi det blev smart at købe konservesmad, fordi så var man ligesom dem, der var ved fronten. Så nu har vi både startet en serie med, der handler om amerikanske bilmærker, og sådan set også om amerikansk madlavning.
Ja, 2 serier på én gang. Det er jo bare godt. Navnet Jeep, det er der ingen, der rigtig ved, hvor det kommer fra.
Okay.
Man ved ikke rigtig, hvor det optræder, hvordan det kommer, men der er jo det her med, at amerikanerne kan jo godt lide sådan at tage forkortelser, eller altså at lave, når man har et navn for noget, eksempelvis, så bestilte den amerikanske hær noget, de kaldte for High Mobility Multipurpose Vehicle, Wheeled Vehicle. HMMW. Og det bliver selvfølgelig til en Humvee ret hurtigt.
Oh, ja.
Og på samme måde mener man, det er en af de bedste forklaringer på, hvor navnet Jeep kommer fra, for det har man aldrig kunne finde ud af, at det står for Government Purposes, eller General Purpose, altså en sådan en, noget der kunne fungere i mange roller, og derfor havde det forkortelsen, at det man bestilte, var en GP, og GP, det blev så til Jeep. Så det er nok deraf navnet kommer. Altså også sådan amerikanernes tendens til sådan at lave sådan ord ud af noget, der ikke er ord.
Ja, det er sgu også ret fedt. Nu du talte vi om et par udsendelser siden, der talte vi jo om, hvilken amerikansk stat, der egentlig er den fedeste og flotteste og smukkeste, og der blev vi enige om, at Wyoming, Montana, Idaho, det der område, det var noget af det fedeste, ikke? Og når man har været der, så kan man næsten ikke undgå at køre en tur i en Jeep.
Nej, der kører mange af sådan nogle rundt der.
Også ude i naturen. Altså ikke bare på gaderne, men også når man kører ud i naturen.
Så ned ad bjergvæggene og ind over prærien, ja, og så videre.
Ja, det er sgu meget fedt. Så har vi taget Jeepen i dag, Mads, og så synes jeg bare, at vi kører fremad. Derfra så var der jo også en opbyggelig
og
historie.
Og så videre, ikke? Så må vi finde på et nyt bilmærke næste gang. Eller altså, vi taler ikke sådan om bilmærker som sådan, vi taler jo om modeller mere her, ikke?
Berømte og modeller. Vi kunne også godt tale om et mærke, hvis det var det, vi fik lyst til. Jeg synes ikke, vi skal begrænse os på den måde.
Vi kan ikke lade os begrænse.
Nej, altså, det kan vi altid gøre, men du havde også den opbyggelige historie, som sådan set også var mægtig interessant, nemlig at Jeep var et stolt amerikansk mærke, der så med tiden, efter bilkrisen, efter alle de her forskellige ting, der sker i 70'erne og 80'erne, udflytningen af arbejdspladser, hvad ved jeg, ender med så pludselig at være ejet af nogle udlændinge.
Jamen det er jo fordi, det kommer ind, altså det er jo faktisk Obamas skyld det her på en eller anden måde, ikke? Altså det kommer jo ind og bliver en del af Chrysler-koncernen, Jeep. Og da det kommer ind, og allerede der er det begyndt at gå galt, fordi altså Jeep kan ikke klare sig alene som mærke. Det ser man allerede i løbet af 60'erne og 70'erne, og så kommer først Renault ind over. Chrysler tager det ind, og så bliver det til Daimler Chrysler. Og så da man får kollapset i løbet af finanskrisen, så skal man jo ud og have reddet nogle af de her mærker. Og i den forbindelse, der går Fiat-gruppen så ind og bliver til Fiat Chrysler. Og her kan man godt sige, uden at have sagt for meget, at Fiat er så absolut storebror i det forhold der. Og der ryger Jeep så med ind og bliver til en Fiat. Og Jeep-modeller i dag er sådan, at nogle af Jeeps mindre modeller, de er lavet faktisk mest af Fiat-komponenter, tror jeg, lavet i Italien. Hvorimod nogle af de største modeller, de er stadigvæk lavet i USA.
Og sådan kan det gå, ikke? Altså hvis man nu går til de steder, hvor Chrysler de var, da de var størst, det er selvfølgelig sådan det østlige Michigan, lige omkring Detroit, Flint, Michigan og Detroit, det der område, ikke? Så er det jo også en fantastisk historie, hvis man kommer derop i dag og ser, hvordan de byer, der var så store på grund af den amerikanske bilindustri, de nu er faldet næsten sammen. Selv Detroit, altså anført Detroit, kæmpebyen, storbyen, der som mange næsten ikke kan forstå er rigtigt, men helt frem til starten af 1980'erne, der konkurrerede Detroit med Chicago om at blive Midtvestens store by, og i dag er der jo ingen, der er egen fri vilje, tager på ferierejse til Detroit, men masser, der tager til Chicago, som fuldstændig stak afsted fra starten af 80'erne og frem efter, hvor Detroit er symbolet på hele den der amerikanske bilindustris fald fra tinderne. Det er ikke kun Detroit, det er også de byer, der er der omkring, som var så stolte over de produkter, de lavede, som så er faldet fra hinanden i dag.
Jamen, man havde jo det, man kaldte The Big Three, som var sådan de store automobilkoncerner. Det var General Motors, Ford Motors, og så var det, der hed Stellantis North America. Og Stellantis North America var et andet ord, det var det egentlige navn for Chrysler. Men ham, der grundlagde den originale Chrysler, det var Walter Chrysler. Han tog et andet selskab, der hed Maxwell Motor Company, og i 1925 omdannede han det til Chrysler-koncernen, og det var et flagskib i amerikansk industrihistorie, og hvis man tager til hovedkvarteret, som ligger ude i Auburn Hills, Michigan, det var sådan et sted, man tænkte, det var nærmest 1000-årige, man havde grundlagt der, og hvis man tager det ud og kigger i dag, så bliver man, det gjorde jeg nemlig i den, i forbindelse med, at man gendannede fabrikken i sin tid, der kørte jeg op på de kanter tilbage i 2009, kan jeg huske, og var rystet over, hvordan hele området sådan var faldet sammen. Men de mærker, vi især kender fra Chrysler, eller Stellantis, eller Chrysler, som vi kalder det, det er jo Dodge og Jeep og Ram og sådan nogle meget, 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 meget fine mærker, som sådan er en del af amerikansk motorhistorie.
Hvis man kommer op i det der område, så Flint, Michigan, som jo også er berømt stor bilby lige uden for Detroit, så det du siger med at komme der i dag og se, hvordan det ser ud, er jo chokerende, fordi det er jo simpelthen næsten som at se tredje verdens landes byer i dag, når man kommer i de der byer. Jeg kom faktisk første gang i Flint, Michigan, helt tilbage i midten af 80'erne, dengang jeg var skoleelev derovre. Der tog vi tit til Flint, fordi det var simpelthen sådan en mønsterby, ligesom du siger, den anden by var. Mønsterby, der havde det hele, de fineste idrætshaller, de flotteste skoler, de havde sådan en gågade, der mindede om at være et sted i Europa nærmest med caféer, som var ret usædvanlige på det tidspunkt, der havde fransk bagværk og alle de her forskellige ting og sager. Man kunne få salat i stedet for hamburger til sin frokost. Der var boghandler, der var alt muligt i Flint, Michigan, indtil det begyndte at gå galt, og i dag er det jo ikke så. Er det på en eller anden måde symptomatisk, at Flint, Michigan, for alle amerikanere, i dag er symbol på noget helt andet, nemlig på fattigdom og noget, der minder om at være i et tredje verdensland, fordi man simpelthen har haft den der store skandale op i Flint, hvor drikkevandet blev forgiftet, og hvor politikerne i de forskellige partier, de to forskellige partier, ikke rigtig gjorde noget for at redde det, fordi de mennesker, der boede der, havde man næsten givet op på i det her område. Det er jo en fantastisk historie, og Mads, den synes jeg egentlig, godt, vi kan love, at i næste uge, der tager vi en tur helt ned til, altså af bilernes avenue i USA. Ikke?
Nu skal vi passe på, at vi lover, men jamen, det kan vi gøre.
Det er gratis at love. Det er gratis at love, ikke? Så det gør vi. Og så skifter vi emne nu, til det, som der jo faktisk er en kæmpe stor diskussion i USA lige nu. Fordi USA er, for dem, der måtte have sovet i timen og derfor ikke opdaget det, i færd med den anden rigsretssag, eller rettere sagt impeachment-proces, som det jo hedder på amerikansk, mod Donald Trump. Vi husker, der var den tidligere, der gik ud på, om der endte med, at han ikke blev dømt, den, der handler om hans connections til Rusland, blandt andet og Ukraine. Og nu er vi altså i gang med den næste. Og det er den, der handler om, hvor anklagen fra flertallet i repræsentanternes hus går på, at præsident Trump op til uroen i Washington D.C., stormløbet på kongressen den 6. januar, om at det var ham, siger anklagerne. Det var præsident Trump selv, der opildnede og ansporede de mennesker, der gik til angreb på kongressen. Det er altså hans skyld, at det skete. Og hvis de har rettet den anklage, så siger de jo, at han har forbrudt sig mod det løfte, han har givet, da han blev indsat som præsident, nemlig at kæmpe for, for den amerikanske forfatnings principper. Det er det, den handler om. Og den er gået i gang, og demokraterne er i gang med i de her dage at gennemgå hele anklageproceduren. Så vi har sådan lidt et déjà vu af, hvad der foregik, da der var den sidste rigsretssag, demokraterne fører an som anklager inde i senatet.
Ja, det er jo det, der er interessant ved anklagen, er selvfølgelig, at hvis man skal jo ikke kende ret meget til sådan amerikansk politisk historie og sådan det at være holdt flammetaler politisk, for at kunne regne ud, at når nogen står og siger, at du skal kæmpe som en i helvede for at opnå et eller andet, og sådan opildner en folkemængde, og ikke er mere specifik end det, at så er der nok nogle fortilfælde, også blandt demokrater, vil jeg sige, som har sagt noget lignende, uden at man har stillet dem for en rigsret eller anden form for jury, for at få testet, om de i virkeligheden er ved at anspore til, at man skal omstøde det amerikanske demokrati. Og det er jo det, der får mange til at sige, at det her, det de har på Trump, at det er det, at han holder en tale til en folkemængde, der så sidenhen går amok. Og det, der er jo sådan lidt interessant ved det, det er, at den tale, Trump holder, man har jo fremstillet den på den façon, at den holder han først, og så går de ned og går amok nede ved kongressen. Men det er faktisk ikke sådan, det forholder sig. De er i gang med at bryde ind i kongressen, mens Trump holder den her tale et helt andet sted. Så jeg vil hellere lykke med at få ham dømt på det her. Det betyder ikke, at jeg synes, det var i orden, at Trump ikke gik ud og sagde, at man skal anerkende valgresultater og så videre. Men jeg tror, det bliver meget svært at føre en rigsret på det her spørgsmål, og jeg synes også, man hører på republikanerne, at deres vurdering er, at det her, det er nok for tyndbenet til, at man kan lokke ret mange republikanere til at stemme for at dømme Trump. Så Trump kan blive, eller er den første præsident nogensinde, der er blevet stillet for 1-2 impeachment-procedurer, og han vil nok også så blive den første nogensinde, der kan blive frikendt hele 2 gange.
Ja, frikendt er jo så meget sagt. Det kommer lidt an på, hvordan man... Det er jo sådan lidt en strid om kejserens skæg, om man er blevet frikendt eller ej. Man er i hvert fald ikke blevet dømt, fordi det kræver, som vi ved og husker fra sidste rigsretssag også, at 67 senatorer skal ende med at sige, at vi er enige i de anklager, som repræsentanternes hus er kommet frem med, og derfor så impeacher vi ham, altså trækker ham fra embedet med tilbagevirkende kraft, fordi han jo allerede er trådt tilbage. Det er lidt svært at se for sig. Jeg synes jo, da jeg hørte demokraterne fremlægge deres anklager i går, blandt andet i går, at de fokuserede på sådan en firetrinsraket i virkeligheden, nemlig først at understrege, hvordan præsidenten i månederne op til valget mange gange afviste at sige, at han ville anerkende valgresultatet, hvis han skulle tabe. Det er der jo selvfølgelig masser af klip, for det husker vi alle sammen, han sagde mange gange. Og så fremhæver de også, at han før valget jo berømt bliver spurt i en af de tre debatter med nuværende præsident Biden, om han vil lægge afstand til for eksempel Proud Boys, og det der, hvor han siger den berømte sætning, jeg siger til Proud Boys, stand back and stand by, altså være parat. Så det er sådan det første ben, det er hele opløbet til selve valget, hvor han ikke garanterer, at han vil anerkende valget. Dernæst så fokuserer de på, at han efterfølgende i ugerne efter, at valghandlingen har været, bliver ved med at forsøge at sige, at det her valgresultat det ikke var korrekt. Og så siger de endelig, og det er der, hvor jeg synes, de er svagest i deres argumentation, at der er en direkte sammenhæng mellem, hvad Trump-kampagnen gik og sagde om det her møde, der skulle være den 6. januar i Washington D.C., og så de værste Proud Boys og Company, der endte med at angribe kongressen, der siger anklageren, at der er en tæt samarbejde mellem Trump-kampagnen og de her folk. Der synes jeg, de er svage i koderne. Og så til allersidst hæfter de sig selvfølgelig ved noget, som også er problematisk naturligvis, nemlig at Trump, da selve angrebet foregår, jo to gange er ude at sige, at han synes, de er nogle fine folk, dem der er i gang med at angribe, og først til sidst beder dem om at stoppe. Det er sådan anklagen, som den ligger, altså et forsøg på at sige, at det var ikke noget, der bare lige skete den 6. januar. Det var noget, der var resultat af måneders udtalelser fra præsidenten og samarbejde mellem Trump-kampagnen og de her mennesker. Det er deres anklage.
Og der kan man også høre i den anklage, at der er ikke tale om, at man sådan anklager Trump for at have lavet en konspiration om at underkende et valgresultat. Altså at planlægge et kup, så at sige. Det, man anklager ham for, er indirekte at have opildnet til det ved at have været meget Donald Trump.
Yes.
Det er bare det, jeg tænker. Det bliver... Der er nu nok mange politikere, man så kunne, man kunne kigge på deres taler efter for at se, om det var en god idé, de sagde det, hvis man kan dømmes for det her.
Det vi ved, det er jo, at der har været sådan et par afstemninger i forløbet op til, at selve impeachment-proceduren her gik i gang, som begge to gav os et mægtigt godt billede af sådan cirka styrkeforholdet i senatet. Husk på, der er 50 demokrater og 50 republikanere, og der har været en afstemning om, hvorvidt den her procedure overhovedet var i orden, rent forfatningsmæssigt. Altså kan man lave en rigsret mod en præsident, der allerede er fratrådt? Det var sådan den ene diskussion. Og den anden, det var selve proceduren om, hvorvidt man skulle starte sagen eller ej. Og begge gange, der har vi altså set, at det har heddet 55-45. Altså fem republikanere, der er hoppet over med demokraterne. Og dels, punkt 1 sagt, at sagen den overholder forfatningen, og punkt 2, at ja, nu går vi i gang. Og derfor, det er jo et væsentligt tal, fordi det er jo lidt svært at forestille sig, at hvis man synes, sagen er forfatningsstridig, og man i øvrigt er i tvivl om den overhovedet skal starte, hvorfor skulle man så pludselig sige, nå, men nu har vi set på beviserne, vi dømmer ham alligevel. Altså, der skal virkelig ske meget.
Ja, det skal der. Og man skal aldrig sige aldrig, men det ser ikke særlig sandsynligt ud lige nu. Så skal de i hvert fald, tænker jeg, finde noget mere at anklage ham for, med lidt mere substans i.
Senator Bill Cassidy fra Louisiana, som er republikaner, han var en af de republikanere, der skiftede holdning til sagen, efter at han havde hørt Trump forsvaret, som han synes havde været helt håbløst. Lad os lige prøve at høre, hvad Bill Cassidy han sagde her.
I said I'd be an impartial juror. Anyone listening to those arguments... The House managers were focused, they were organized, they relied upon both precedent, the Constitution, and legal scholars. They made a compelling argument. President Trump's team were disorganized. They did everything they could but to talk about the question at hand. And when they talked about it, they kind of glided over it, almost as if they were embarrassed of their arguments. Now, if I'm an impartial juror, and one side's doing a great job, and the other side's doing a terrible job, on the issue at hand, as an impartial juror, I'm going to vote for the side that did the good job.
What does it mean for conviction?
I don't know. We haven't heard that yet. I'm an impartial juror.
Ja, her gør Bill Cassidy opmærksom på det helt centrale. Jeg er en impartial, altså et medlem af juryen, der endnu ikke har taget stilling. Jeg lytter til argumenterne efter at have hørt argumenterne fra anklagerne fra repræsentanternes hus, altså demokraterne, og jeg har hørt det forsvar, som forsvaren er kommet med, så er jeg nødt til at sige, at de der forsvar fra præsident Trump, de var simpelthen ikke dygtige nok. Så nu lytter jeg videre. Så han giver et lille signal om, at han måske også kunne finde på at ende med at stemme sammen med demokraterne. Men chancen for, eller risikoen for, afhængig af hvem man er, at der er 10, 11, 12 yderligere republikaner, der skifter side, det må vel siges at være lige så usandsynligt, som det var, at der var så mange, der ville hoppe over, da vi havde den sidste rigsretssag.
Ja, det må være vurderingen herfra. Altså, jeg synes, man skal lægge meget mærke til, hvad det er, man forsøger her. Og der er også noget omkring hele setup'et, som er problematisk. Hvad er det egentlig, man har impeachment-procedurer til? Hvad er, hvilken rolle har de spillet i amerikansk historie? Hvad vil man med dem? Og bruger man et politisk forum rigtigt på den her façon? Der er jo også noget der, synes jeg, som man skal tænke lidt over. Men det er i hvert fald, som du siger, som det ser ud lige nu, så er der mange republikanere, der skal fuldstændig revurdere, hvor de står dags dato, før Trump vil blive dømt i den rigsret, der er lige nu.
Hvis nu, og det kan jeg huske, vi talte utrolig meget om, da vi havde den sidste rigsret, at det, der ville få folk til at skifte side, altså her når jeg siger folk, så mener jeg de republikanske senatorer til at skifte side, det var, hvis de pludselig havde en fornemmelse af, at det argument, som demokraterne de lagde frem, det virkelig fik medvind i blandt den amerikanske befolkning, og selvfølgelig i særdeleshed blandt republikanske vælgere. Det var det, vi hele tiden talte om der i den sidste, og det skete aldrig, og derfor var der heller ikke nogen, der begyndte at vakle og skifte side. Denne her gang, der kan vi se, at den seneste meningsmåling, jeg så, den viser, at 9% af dem, der stemte på republikanerne ved valget der i november måned, 9% af dem siger, at de synes, at præsident Trump skal dømmes. Det er ikke ret mange, og det vil sige, at der er ikke noget, der tyder på, at der er pres fra baglandet til, at de her republikanske senatorer, de skal skifte side.
Jamen snart, tværtimod, vi har jo Liz Cheney, der har gjort sig selv til talsperson for den gruppe af republikanere, der ønsker, at man skal rydde op i partiet og gøre op med Trump på alle niveauer, man overhovedet kan komme afsted med det. Og hun er jo været ved at blive smidt ud af sit eget parti, også hjemme i sin egen delstat. Og det er nok det indikerer nok meget godt, at hvis man sætter sin lid til, at det er republikanerne, der ligesom skal føre kniven mod Trump, ja, så gør man nok regning uden vært.
Vi skal lige huske at sige, at Liz Cheney, hun er ikke senator, men medlem af repræsentanternes hus, valgt ude i Wyoming. Mitch McConnell, der var flertalsleder ind til magtskiftet her, han har virkelig spillet rollen som den gamle rev. Nogen vil kalde ham kyniker, og nogen vil kalde ham smart. Frem til og med den 20. januar, der sagde han, at der simpelthen ikke var tid til at gennemføre den her rigsretsprocedure før den 20. januar, den måtte komme bagefter. Nu er vi så kommet bagefter, om flertalslederen er blevet til mindretalslederen, og nu siger han så, at han faktisk ikke rigtig mener, at den her sag den kan gennemføres, fordi den næppe overholder forfatningen. Det vidste han nok også godt før den 20. januar, hvis det var det, der var hans synspunkt. Det er sådan den ene ting med Mitch McConnell. Den anden, det var, at Mitch McConnell meget tydeligt lod forstå til amerikanske medier i dagene efter den 6. januar, at han faktisk måske var parat til at støtte en rigsretsanklage mod Trump. Der er han ikke længere.
Nej, det er han ikke. Altså, jeg tror, det vi er vidne til er, at McConnell er ved sådan at se, hvordan kan jeg samle det republikanske parti omkring mit lederskab i senatet, og det bliver ikke et, der skal bruges som en rammebuk mod Donald Trump, og det, at det ikke skal være det, det betyder så også, at den her sag, den kommer man til at holde ud i strakt arm, så at sige, sådan at man ikke bliver opfattet som nogen, der er med til at hælde Trump ud af partiet, og heller ikke det modsatte, nogen, der inviterer ham indenfor.
En sidste detalje omkring den der rigsretssag, som bliver diskuteret vidt og bredt, og også inde i senatet nu, hvor sagen den føres, det er, at vi har den ene ting, det er, at han kan blive dømt ved den såkaldte, det vi kalder på dansk, en rigsret. Det er den ene ting, der kan ske mod præsidenten, der skal 2/3 flertal til. Og så har vi hele tiden diskuteret den anden mulighed, nemlig at man enten som en konsekvens af en dom, eller separat, hvis det ikke lykkes, kan erklære, at præsident Trump aldrig nogensinde igen må stille op til et valg i Amerikas Forenede Stater. Det er der diskussion om. Kan man det, hvis han ikke bliver dømt, eller kan man ikke? Og i øvrigt, kan man gøre det ved almindeligt flertal, altså 50 plus 1, eller skal der 60 til at gennemføre det her? Og det er et godt eksempel på også, Mads, at det her det er en diskussion, hvor man er på ukendt terræn, fordi det her det er ikke noget, man har masser af fortilfælde for, hvor man kan sige, sådan her plejede vi at gøre.
Nej, vi er, der bliver, altså alt efter hvad, man, hvad der sker i den her sag, så det der sker, det bliver noget, der ikke er, man kan ikke kigge tilbage og se på, hvordan det plejer at være, og det er, det er selvfølgelig noget, der, der gør, at, at sagen bliver skilsættende i sin egen ret, fordi den jo ikke sådan kan kigge på tidligere sager og så videre. Nej, jeg siger, der er ingen præcedens her, og det, det gør, at, at hvis man sådan skal kigge i historiebøgerne for at finde ud af, hvad er det, vi, vi står overfor, så skal vi se på, altså normalt så har man jo brugt impeachment-procedurer som sådan en slags forestilling om, at man bruger dem til at fjerne nogen fra en post, fordi de ikke bestrider den ordentligt. Og dermed kan man sige, at, at det at bruge en, en procedure, der handler om at fjerne nogen fra en post til en mand, der ikke er på posten længere, allerede der er vi ude i noget, hvor at så skal man, i hvert fald når det handler om præsidenter, så kan man sige, at det her, det har vi ikke, i hvert fald ikke prøvet før at tænke sådan over det. Og det skal man lige huske, at vi er ude i sådan noget, hvor, hvor det, man gør nu, har ikke været, det, der, det har ikke nogen fortilfælde.
Og her kan vi så også se, at demokraterne mener, at det er vigtigt, at man også skal kunne komme med sådan en anklage, efter en præsident er trådt tilbage, fordi ellers så har præsidenten jo bare frit spil i de sidste uger, han er præsident, fordi man ikke kan nå at dømme ham. Det er deres argument, mens at vi over hos republikanerne siger, jamen altså, ordet impeachment skal forstås, præcis som du lige sagde det, Mads, som at man kan fjerne en fra et embede, og det kan man jo i sagens natur ikke, når vedkommende ikke længere har det, og derfor så giver sagen, ingen mening. Det er der, hvor, hvor den juridiske...
Eller man kan også sige, at sagen kan godt give mening, men måske ikke bare ikke som en impeachment-procedure. Måske skal man tænke over, om man skal skabe en ny ramme for, og måske få kigget efter, er en præsident med til at, begå et angreb på en demokratisk institution i USA. Måske er det ikke, altså måske impeachment værktøjet det forkerte til det.
Vi kan lige slutte af med at sige, Mads, at præsidenten Joe Biden, han siger i hvert fald og lader forstå, at det her det er ikke noget, der optager hans tid. Han bruger ingen tid på det. Han ser det stort set ikke i fjernsynet. Han får nogle orienteringer undervejs, men det her, siger han, det er en sag for kongressen. Den har jeg ikke noget med at gøre. Jeg er i gang med mit store arbejde, nemlig at håndtere coronakrisen og dernæst få styr på den amerikanske økonomi, sørge for, at børnene kan komme i skole igen, gang i julen, alle de her ting og sager. Og jeg vil jo våge den påstand, Mads, at det formentlig er rigtigt. Altså for Joe Biden er det her bare en irriterende sten i skoen, som tager fokus fra hans programmer, og som også på en eller anden måde betyder, at hans forgænger Trump, han stadigvæk har en eller anden rolle at spille i systemet.
Jamen, Trump har jo en stor politisk rolle at spille. Det har vi jo set i flere ombæringer, at vi skal ikke regne med, at vi har hørt det sidste til Trump. Og det er også det, der kan være en udfordring for de her mange nye lister, vi nu går i gang med. At hvis Trump ikke forsvinder helt, så er det selvfølgelig noget, vi skal snakke meget om. Fordi Trump er ikke aktiv på sociale medier længere. Man har taget det fra ham. Folk tæt på ham siger, at det har været godt for ham. Han er faldet lidt mere til ro. Nu hvor han ikke hele tiden kan kommunikere med millioner af mennesker over hele verden, og især i USA, via sociale medier, men at han bruger meget tid på at sidde og råbe sit tv over alt det, der foregår. Og måske ender han med at råbe så højt, at vi hører fra ham igen, og så må vi jo tage en pause i automobilernes historie for lige at få styr på det.
Vi lover helt sikkert, at når Trump igen tager ordet offentligt, siger ord, så skal vi nok være der. Ellers så lover højt og helligt, men selv et højt og helligt løfte fra vores side behøver ikke nødvendigvis at blive holdt, men vi siger det alligevel, at i næste uge er vi i hvert fald tilbage med noget med bilernes historie, muligvis også med andet, men så siger Mads Fuglede og jeg.
Og hvis der er en lytter, der ved, hvor langt vi er kommet i præsidentrollen, ja, så vil det også være rigtig lækkert at blive oplyst om det, så vi kan fortsætte fra det punkt.
Ja, vi kunne jo gøre os det håb, at producer Kasper vidste, men det er der nok ikke. Det gør han nok ikke.
Jeg synes, han er langsom nok med bare at få opdateret vores Spotify-spilleliste.
Godt. Vi siger tak for denne gang. Vi er tilbage igen næste uge.
podcasten er sponsoreret af Maxus, som netop er lanceret i Danmark med 100% elektriske biler med moderne teknologi og højt udstyrsniveau. Find din forhandler på maxus-danmark.dk.